на денешен ден во музичката историја.
29 август. На денешен ден 1924 година е родена Дина Вашингтон. Нејзин најголем хит е Baby You've Got What It Takes. Ова е дует со Брук Бентон од 1960 година. 29 август 1958 година е роден Майкл Джексон. На денешен ден 1971 година на врвот на Билборд се најде синглот Uncle Albert, Admiral Halsey на Пол и Линда Маккартни. 29 август 1982 година на првото место на Билборд се најде синглот Abracadabra на Стиви Милер Банд. На денешен ден 1995 година, додека се подготвувал спотот за песната I'd Lie For You and That's The Truth на Meat Loaf, се срушил хеликоптерот кој бил дел од сценаријето за овој спот и при тоа загинале пилотот и камерманот. Се 9 август 1998 година почина легендарниот Чарли Питерс. Тој беше коавтор на песната на Елвис Присли I Forgot to Remember to Forget.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.